Bez elektriny by sme to nedali. Potrebujeme ju pri vymýšľaní, písaní, aj nahrávaní podcastov. A vy si ich bez elektriny nepustíte. Podcasty od ZAPO počúvate vďaka elektrine od SPP.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
V októbri sme mali zájazd, kde klientke do Casablanky v Maroku nedošla batožina. No a samozrejme spísala sa spolu so sprievodkyňou správa, že reklamácia, že nedošla, a každý deň tam volali počas zájazdu, že či náhodou už batožina nie, dávali hotely, kde sa presúvajú, aby mohla byť batožina doručená, no a údajne sa nenašla. Potom po návrate domov sme volali do Iberie a zisťovali to, lebo v systéme už bola nahodená, že dorazila nasledujúci deň po príchode skupiny a že tam bola vlastne na letisku v Casablanke. Volali sme do Iberie, že čo je s tým vlastne, a oni hovoria, že tú batožinu na letisku nemajú, aj napriek tomu, že v systéme je uvedená, že ju majú. Takto sme tam volali niekoľkokrát počas tých mesiacov a stále tá batožina figurovala, že tam je, ale nebola. Tak sme sa ozvali poisťovni, ktorá nám zase povedala to, že jednoducho, kým nedostaneme PIRCO, čo je Property Regularity Report od samotnej aerolinky, klientke nepreplatia tú batožinu. My sme kontaktovali Iberiu, ale tá nám zase nechcela vydať to PIR, lebo jednoducho podľa ich systému bola batožina nájdená a je v Casablanke, kam si ju máme ísť vyzdvihnúť. Že oni nám ju nedoručia do Viedne, že klientka si má po ňu prísť do Casablanky. Keď sme ale volali na inú linku, tak nám tvrdili, že v Casablanke tá batožina nie je, čiže bol to normálne kolobeh neukončiteľný. No a dnes mi volá Iberia s tým, že batožina došla do Viedne a snažili sa ju doručiť na adresu, ale na adrese nikto nebol, takže si ju máme prísť vyzdvihnúť do Viedne. A ja vravím, to nemyslíte vážne, že nijak ste nám nedali vedieť o tom, že túto batožinu budete doručovať, takže jednoducho doručte ju opätovne. A oni, že ju nebudú doručovať opätovne, je na letisku vo Viedni a keď sa nám nepáči, tak nám ju vrátia do Casablanky. A ja vravím, to nemyslíte vážne, že ju vrátite späť do Casablanky, ona tá batožina s Casablankou nič nemá, že ona odchádzala zo Slovenska. No tak si ju máme prísť vyzvihnúť do Viedne, že ani náhodou, že dajte mi číslo, oni, že ma prepoja na manažéra. A tak ma prepojili na manažéra. A ten mi povedal, že dobre, tak to skúsia ešte raz, ale že nech mu dám adresu. Ja vravím, že neviem klientkovú adresu z hlavy, že potrebujem si spraviť telefonát, zistiť adresu a zavolám späť. A oni, že oni nemajú číslo. Ja vravím, to nemyslíte vážne, že nemáte číslo, že práve mi voláte. Nie, my nemáme telefónne číslo. Vravím, tak nie, že nemáte telefónne číslo, ale nedá sa vám dovolať snáď, že nemáte verejné telefónne číslo. Oni, že tak sa mi ozvú späť. Tak sa ozvali späť, ale tým, že to nie je v Bratislave, takže ju tam nevedia doručiť, tak nakoniec teraz skončí táto sága tak, že zajtra majú mne doručiť tú batožinu, ale je to po 5 mesiacoch, kde sme si už po ňu mali ísť do Casablanky, už sme si mali ísť po ňu do Viedne, a bola stratená, poisťovňa to nechce preplatiť a nakoniec teda dojde mne domov, možno zajtra, uvidíme. Ale je to podľa mňa neskutočná drzosť, aby ti povedala aerolinka po tom, čo im tam po 4 mesiacoch sám volá, že prídi si do Casablanky po batožinu.
Ja si myslím, že toto celé tak trošku skúšali na teba, pretože za normálnych okolností, keď ty predsa, alebo ty si doletel do, takto, ty máš spísanú tú reklamáciu v na letisku v Casablanke?
Áno, mám, ale na takom tom klasickom papieri, ktorý je vytlačený ako keby na tej ihličkovej tlačiarni, čo má ešte tie otrhávajúce boky s krúžkami, jasne, s takými krúžkovými dierkami, a to máme. Ale to sa poisťovni nezdá dostatočný papier, potrebovali to PIR, ktoré sme potom aj po 4 mesiacoch konečne získali, kde doslova bolo napísané, do dnešného dňa nebola batožina lokalizovaná, ale vzhľadom na to, že nám pár mesiacov predtým poslali správu, že batožina bola nájdená, tak poisťovňa to neuznala, ten neskorší, ten dodatočný, lebo údajne podľa nich bola nájdená.
Čiže no, tam je nepríjemnosť tá, že tá batožina, alebo celý ten proces reklamácie vlastne sa začal v Casablanke,
áno,
pretože keby toto nastalo vo Viedni na letisko, že vlastne doletíte a nedoletí vám batožina, tak vlastne máš spísanú tú reklamáciu na viedenskom letisku, a mne sa častokrát stalo to, že mi batožina neprišla do Viedne na letisko. Tam som spísal túto reklamáciu a vlastne už ma kontaktovala najprv neskôr letecká spoločnosť, ktorá povedala, že áno, že batožina je už vo Viedni a zajtra vám ju kuriérska spoločnosť doručí do Bratislavy, áno?
Áno, ale toto bola...
A tým pádom mňa už kontaktuje potom až konkrétne kuriér, ktorý mi zavolá, že kde ste, o hodinu, o pol hodinu som tam na vašej adrese.
Áno, v ideálnom prípade, toto by sa malo stať, to sa stalo niekoľkokrát, samozrejme aj mne, veď my stratili možno do 10 krát batožinu za tie všetky moje cesty a mne tiež teraz volala viedenská pobočka alebo pobočka stratenej batožiny viedenského letiska, ale tá pani začala veľmi agresívne, že oni sa snažili ju doručiť bez akéhokoľvek...
Tak to je klamstvo.
Bez akéhokoľvek upozornenia, lebo kontaktné údaje sú teda na našu sprievodkyňu, ktorá to sprevádzala, tam je e-mail a číslo je na mňa. A jej nedošiel e-mail o tom, že je batožina doručovaná a ani mne nikto nevolal, až teraz tým, že sa to snažili doručiť, nikto nebol doma a tým pádom si máme do Viedne po ňu prísť.
No, takže ťa oklamala, pretože určite v Bratislave neboli. Aj? Takže oni presne touto formou skúšajú sa vlastne zbaviť tej zodpovednosti alebo tej ďalšej ich povinnosti a to je doručiť batožinu na adresu, ktorá je uvedená na tej reklamácii.
To nebolo v Bratislave, to malo byť do Vráblí alebo do Vráblov, neviem, ak sa to skloňuje. A ja si myslím, že to tiež ani neskúšali, že teda ma oklamala, ale tým, že ja som sa nenechal a začal som byť teda aj ja spätne na ňu nepríjemný a celkom teda bojovný a nakoniec som si vyžiadal manažéra a tým, že som nedal opätovne tú adresu do Vráblov, ale dal som bratislavskú adresu, tak povedal, že OK, tam je to možné doručiť a že to vyskúšajú zajtra. Tak uvidíme, no ako skončí táto sága, ale naozaj je to 5 mesiacov a niekoľko telefonátov, ja si myslím, že sme tam museli volať minimálne 8 až 10 krát a konečne teraz sa to podarilo.
Mm-hmm. Inak viete čo, to je zaujímavé, pretože ja neviem, či som naozaj istým spôsobom nejaké dieťa šťastený alebo niečo podobné, ale mne sa v živote nestalo to, že by mi tá batožina sa tak stratila, že by sa už nikdy v živote nenašla, alebo že by sme sa bavili o mesiacoch, hej? Lebo stalo sa mi to, že mi napríklad nedošla batožina do Mexika alebo do Kolumbie, ale na druhý deň už doletela a už mi bola aj doručená. Tak neviem, akú máš karmu, Peťo.
Ja to nie je moja, to je klientkina, ale...
Osoba, hej.
Mne sa to stalo v zásade takto nadlho iba raz. Pri návrate domov, že nedošlo do Viedne, to bolo veľakrát, ale presne nasledujúci alebo o dva dní mi došla kuriérom presne domov na adresu a jediný krát, kedy mi nedošla dlhodobo, tak to bolo na zájazde v Škótsku, kedy som odsprevádzal úplne celý zájazd a bez tej batožiny, musel som si kúpiť nejakú bundu a mikiny a takto, lebo tam bolo chladno, pršalo, fúkalo a podobne. A posledný deň, keď my prišli sme z prehliadky a recepčná mi hovorí, že konečne došla vaša batožina, že máte ju na izbe. Došiel som na izbu a tam dva rôzne kufre a ani jeden z nich nebol môj. Tak som ich zobral na recepciu, že tie nie sú moje a ona vraví, že no, ale že ešte pred hodinou nám došiel jeden a že pozrite na ňo a ten bol zrovna môj, tak som ho iba vymenil. Vlastne my sme odchádzali už na letisko, tak som zobral tie dva a aj môj, ani som ho neotváral, vrátil som tie dva na letisku a svoj som si zobral domov a tam som si ho otvoril.
No Maťko, a ty to máš ako so stratou batožín a vyriešením týchto nepríjemností, či pre teba, alebo pre tvojich klientov?
Viete čo, ja som si teraz počítal počas vášho dialógu, že koľkokrát sa mi stratila batožina počas tých mojich nalietaných XY 10 000 mil a je celkovo neprišla 5 krát, ale keď mi aj neprišla, tak veľmi rýchlo mi došla domov na adresu, takže ja nemám žiadnu nejakú negatívnu skúsenosť, preto sa možno snažím aj pozbierať nejaké tie milé, lebo keď máš aspoň tú zlatú kartu, tak ti to tam dajú to priority a snažia sa o niečo viacej, ale asi najbizarnejšie, kedy mi nedošla batožina, keď som letel z letiska Kilimandžaro, keď sme vyliezli Kilimandžaro, vrátili sa a išli sme jediným spojom na Zanzibar. Bol to priama linka, mi nedošla batožina a 7 dní vôbec netušili, kde sa moja batožina nachádzala a pritom som videl, ako tá batožina s tými všetkými všetkými mojimi vecami bola na tej letiskovej ploche pripravená na to, aby to dali do toho jediného lietadla a ja som nedostal batožen. Takže toto bolo asi môj taký najbizarnejší, ale čo sa týka klientov, tak párkrát sa to samozrejme stalo a dokonca raz sa stalo aj to, jak Peťo teraz hovorí, že priniesli inú batožinu, tak to bolo, keď sme išli do Maka a tomto asi aj klienti, aj ty, Pali, asi budeš poznať, že keď priletíš do Hongkongu, tak z Hongkongu z letiska si berieš priamo na loď a oni tú batožinu prehodia sami do tej lode, že ty neopúšťaš vlastne ten letiskový terminál a potom si to vlastne nájdeš v tom lodnom termináli v Makau. A iba raz v živote nedošla tá batožina a potom prišiel ten čínsky zriadenec a spýtal sa, že no ale máme tu ešte tri batožiny, tak si zoberte aspoň jednu z nich, myslím, že to nikomu vadiť nebude. A my na ňo pozeráme, že čo ti už úplne šibe, že nie my chceme tú batožinu. Samozrejme, jemu sa nechcel vypisovať tie komplikované lajstre, to hovoríme ešte nejakých minus 6-7 rokov dozadu, takže sme. A tá batožina, kým prišla, tak to tiež trvalo nejaké 2-3 dni a odtedy aj tých ľudí upozorňujem, že vlastne robíme to aj teraz, že je jedno, na aký zájazd s nami idete, je jedno, aký dlhý let je, ktorou leteckou spoločnosťou a či je dobrá, zlá, radšej si vždy zoberte veci od liekov aj až po tie najpodstatnejšie na prvé 3 dni, pretože tá batožina príde do 3 pracovných dní, takže keď sa letí cez víkend, že zoberte si radšej viacej, aby vás to potom čo najmenej bolelo.
No počkaj, ale takto zabudol si povedať tú vec, že im hovoríš, aby si to najdôležitejšie na prvé 3 dni zobrali do príručnej batožiny, nie?
Áno.
To si nepovedal. Áno. Čiže to je dôležité povedať a vysvetliť, že naozaj, keď ideme na, povedzme, na taký ten dlhý dvojtyžňový, trojtyžňový trip, kde naozaj sa nedá ísť len s tou príručnou batožinou, ktorú si berieme fyzicky do lietadla, ale že dávame aj tú veľkú batožinu do podpalubia, takzvané začekovať, tak samozrejme, že do toho váku, do tej malej batožiny si zoberte naozaj to najdôležitejšie, to najhodnotnejšie samozrejme. Môžeme to aj pripomenúť, že napríklad samozrejme nemôžete ani do tej veľkej batožiny, ktorá ide do podpalubia, dávať žiadne batérie, žiadne počítače, čo ešte také.
Powerbanky tam tiež.
Áno, čiže powerbanky nie, elektronické cigarete, nič z toho sa nemôže dávať do veľkej batožiny, ktorá ide do podpalubia, pretože vás budú vyhlasovať samozrejme.
A napríklad máš jedno zase, že napríklad keď máš v Malajzii alebo v Singapuru alebo kde to je, že nesmieš prinášať ani durian, čo je vlastne to smradlavé ovocie z krajiny do krajiny, myslím, že je to do Singapuru, takže
no to máš skoro všade, má nejakú... všade v Ázii zakázané, či sú to Filipíny, či je to Tajsko, či je to Singapur spomínaný, Malajzia, všetky tieto krajiny, všade na letisku máš odfotené to ovocie a prečierknuté, že proste durian nemôže ísť.
Ja som bol teraz za skupinou, boli sme 14 v Indii a na Andamanských ostrovoch a tam sa mali vlastne 4 lokálne prelety, ak nie 5 dokonca, sa mi zdá. A presne tam, ináč toto je podľa mňa veľký pokrok, že keď som začínal sprevádzať možno pred 12-13 rokmi, tak fajčila drvivá väčšina skupiny, že vždy sa pred autobusom čakalo, kým dofajčia fajčiari a nás zopár čakalo v autobuse. A teraz sa to presne otočilo, že už naozaj fajčí minimum ľudí z tej skupiny, ale toto bola taká netradičná skupina, by som povedal, pozdravujem, lebo tu stále väčšia časť ľudí fajčí a tým pádom na každom jednom letisku ich ozbíjali o všetky zapalovače, všetky elektronické cigarety, všetky vaporizéry, všetky jednorázové elektronické cigarety a neviem, všetky alternatívy, ktoré k tomu existujú, lebo tam prehliadajú naozaj veľmi podrobne a keď vidia na tom skeneri, že máte naozaj zapalovač, tak to nechá kľudne 3-4 krát prejsť a skenuje to, kým nezíska úplne všetko, takže všetci boli z toho nešťastní, lebo potom hneď po pristáti sa hľadala nejaká večierka alebo mini obchodí, kde môžu zohnať zapalovač, lebo poznáte to, fajčiari, keď vyjdu z letiska, tak prvý inštinkt je vybehnúť von a okamžite si zapáliť a oni síce cigarety mali, ale nemali si ich čím zapáliť, lebo tam v tej Indii fajči veľmi málo ľudí, čiže tam si ani neodpália od niekoho ďalšieho, že by im pomohol.
A potom máme ešte ďalšie letiska, ktoré nemajú žiadne pravidlá, ale pravidlá si určujú s zamestnanci, že napríklad v Lagose, keď som naposledy odlietal z Afriky, tak všetci tí zamestnanci hľadali všetky tie možné suveníry, ktoré si nakúpili cudzinci. Pozerali sa aj, že či náhodou niekto nemá navyše nigerijské niary, a keď ich má, tak sa začali tváriť, že to sa nesmie zobrať na palubu lietadla a musíte to odozdať nigerijskému národu. Takže napríklad jeden klient si tam kúpil hrnček a ten na tej kontrole povedal, že hrnček v žiadnom prípade sa nesmie zobrať, ale že to sa kúpilo v duty free shope. To je len na používanie v rámci duty free shopu, čo samozrejme bola úplná blbosť, tak on, že toto musí nechať, že ho to nepustí, tak rozbil hrnček a čo sa stalo? Nigeričania boli veľmi nahnevaní, ešte mu viac začali prehľadávať batožiny, čo by si mohli z tej batožiny zobrať. Takže ale zase na šťastie do Lagosu nelieta toľko ľudí, aby si zažívali tieto bizáry.
Iné niečo podobné sa stalo aj mne minulý rok na Madagaskare, myslím, že v Antananarive. Ja som si zbral masku, drevenú masku, klasickú, ona bola trošku väčšia a na kontrole v skeneri mi povedali, že maska sa nesmie prenášať. A ja vravím, ako to, že nie, že prenášal som masku mnohokrát a oni, že nie, je to zakázané, lebo je to zbraň, môžem tým niekomu ublížiť a niekoho napadnúť. Ja vravím, že ja si ju radšej zo sebou zoberiem a oni nie, že mi ju musia zabaviť. A ja, že nie, nech zavolajú niekoho nadriadeného, že tú masku teda nenechám. Oni, že nech si ju idem začekovať. Ja vravím, že nemôžem, že už mám začekovanú batožinu, že už sa k nej nedostanem. A oni, že ma s maskou nepustia. A ja vravím, že stavím sa s vami o čokoľvek, že prejdem do tej bezpečnej zóny a v duty free shope budú predávať masky. Nie, masky tam nepredávajú, lebo sú nebezpečné a môžu byť použité ako zbraň. Nakoniec som tam stál asi 20 minút, nenechal som sa odradiť, prišiel šéf, ešte sa so mňou trošku ponaťahoval a potom povedal, vieš čo, choď, nechal ma prejsť aj s maskou, prídem do duty free shopu a viete čo, tam obrovské, ale nielen drevené, ale aj železné masky s rohmi, takými, s ktorými môžeš normálne niekoho napichnúť, tak takú si tam mohol kúpiť, síce stála asi 700 eur, ale mohol si tam kúpiť normálne, že útočnú železnú roh a tú masku. Takže takto. Ale niekedy je naozaj princíp len ten, že nenechajte sa. V tomto je naozaj Martin, povedal by som, odborník. Hlavne, keď ide o nejaké úplatky a podobné šialné pravidlá, že ten tam s nimi bude diskutovať do nevidím a nakoniec mu to častokrát prejde. Nie je tak?
No nie, častokrát. Ja som doteraz v Afrike nedal nikdy v živote žiaden úplatok a neviem, či som to spomínal, ale pri poslednom lete dal, z Lagosu.
Dal to tričko, ale tak neviem, či myslíš iba finančný. Jedno smradlavé tričko si dal.
Tak, ale čo sa týka financií, tak napríklad na Lagoské letisko treba prísť, že 6 hodín predtým, lebo check-in zatvárajú 3 hodiny predtým kvôli tomu, že ako to tam celé vyzerá. No ale stalo sa tá vec, že ja som mal pocit, že Kongo je najskorumpovanejšia krajina na svete, čo sa týka úplatkov, ale Kongo je slabý odvar toho, čo sa nachádza v Nigérii. No a nikdy by som si nemyslel, že na medzinárodnom letisku príde za tebou nie jeden zriadenec, alebo vlastne všade, kde prechádzaš od check-inu, cez kontrolu batožinu, cez pasovú kontrolu, každý si vypýta kadu, čiže nejaký úplatok, a ja som povedal, nedám. A on, že ja ti nedám pečiatku, tak mi nedáš, ja tu zostanem. Ale to takto nefunguje, musíš proste dať, že nedám ti ani mekef, ale za chvíľku ti odlieta lietadlo, že nie, odlieta mi za 3 hodiny a mám kopec času. Nakoniec som samozrejme všetko prešiel a ja som si ich začal nahrávať zo salónika, som to videl a už ma to tak štvalo, skupina už bola v bezpečí, tak som išiel a začal som tam robiť dosť veľký poriadok na štýl palka. Som prišiel, že pozrite sa, ja som vás nahral, ja som si vás všetkých pekne nahral, respektuje tamtých, ako odovzdávajú peniaze. A oni sa veľmi zlakli, oni, že pre koho, že kto si, že Martin
Navrátil,
že pracujem pre Africkú úniu a ja toto všetko budem zaznamenať. Rýchlo choď, lebo ti ujde lietadlo. Nie, neujde. Ja to proste chcem vidieť, že to začnete riešiť. Vymenili čas zamestnancov, ja som sa vrátil do Salonika, zo Salonika som zase videl, inak mám nahrať toto video, takže potom to môžeme dať do storiek. No a zase som tam prišiel, ale jedna pani ma úplne dostala taká vyslovene mama Afrika, lebo mamu Afriku nikdy nechceš nasrať, lebo tu keď naserieš, tak to je horšie, to si prehral. A ona povedala, vy ste nás kolonizovali, tak je normálne, že nám dáte navyše peniaze, ale Slováci vás nekolonizovali. Si bieli, musíš platiť. A že potom prečo platia aj Černosi? Aj ty nás kolonizovali. Ona mi tak ako keby, jak by som to povedal, tak vytlkal všetky argumenty, tak som mávol nad tým rukou, ale aj tá skupina by to potvrdila, že keď sme prechádzali, povedzme, hranicu medzi Beninom a Nigériou, tak na dvojkilometrovom úseku bolo 23 božích zastavení. To sme nazývali božie zastavenie, lebo to bola kontrola. Taká, onaká, policajná, vojenská, drogová a každý chcel len úplatok. Prešli sme 23 bez jediného úplatku, aj ten vodič povedal, že na budúce bude asi chodil len so mne, že dá sa to. Takže netreba to zase robiť nejakým agresívnym spôsobom, ale to mi aj minule neverili, že som prešiel Afriku bez jediného peňažného úplatku. Dá sa to? A je to niekedy vtipné.
Mne sa teraz stalo tak posledný raz, som mal nejakú takú nepríjemnosť a to bolo paradoxne na jednom z najlepších letísk sveta. Čo myslíte, kde to bolo? Vždy vyhráva.
Singapur?
Singapur, presne ja, no. Tak. Čiže v Singapure sa mi stala taká nepríjemnosť, že mi na transfere, kde vlastne išiel som smerom na Nový Zéland, takže aj tam vlastne, keď doletíš do Singapuru, tak potom musíš ísť cez security kontrolu a tam mi zrazu našli malé manikúrové nožničky. A oni, že to ja nemôžem mať, aj, že nie, že tam je size, ktorý rozhoduje o tom, aká je dĺžka čepele.
A ja mám vtedy, menší.
A vtedy môže byť táto vec v pohode na palube lietadla. Oni, že nie, že toto je zakázané. A ja, že počúvajte, tak ja som týmito nožničkami prešiel Káhirské letisko, Frankfurtské letisko a zrazu na tomto letisku v Singapure mi vyhodíte tieto, a samozrejme, že som trošku nadával, aké nožničky.
Zase si sa rozšľoval,
Áno, použil som prídavné, nepríjemné prídavné
školu,
meno.
Nie? Robil si teatro?
Áno.
Ináč, mne sa teraz, presne teraz s tou skupinou, čo som spomínal, tie Andamanské ostrovy, keď sme leteli, myslím, že cez Hyderabad, tak tam už ich ozbíjali o všetky zapalovače a ostatné veci, ale šéf skupiny mal so sebou na prívesku takú tú ampulku na chili. Keď milovníci chili častokrát to nosia na zájazdy, že si dochucujú svoje jedlo. No a oni mu to preskenovali a pozerajú, že čo to je, lebo vyzeralo to ako taká na drogy, proste nejaká nádobka.
Ampulka.
Áno, a on hovorí, že chili a že môžeme sa pozrieť, že samozrejme, pozrite sa a že kľudne si to môžete zobrať. A oni, že otvorili, videli, že naozaj je to chili a pýtali sa, že pre vás nie je indické jedlo dostatočne štiplavé a hovorí, že no niektoré nie, že vtedy si treba pridať. A oni, že dobre, my vám to vysypeme. A oni, že zober si to celé. A on, že nie, my keď to vysypeme chili, tak vám to vrátime. A hovorím, nechajte si to kľudne, chlapci, ja to už nepotrebujem, kúpim si ďalšie. Ale títo boli zase veľmi zlatí, že len chceli vysypať chili a vrátili by mu tú ampulku, lebo chceli preveriť, či náhodou teda neprenáša nejaké nelegálne substancie. Každopádne, mne sa stala ešte jedna veľmi zvláštna vec a myslím, že to bolo v Havane na letisku, že tiež nedošla batožina klientovi a vtedy mu ponúkli, nech si zoberie iný kufor, aby mal aspoň niečo so sebou, kým mu dojde jeho a potom ho vymení. A to bola taká bizarná situácia, že všetci na nich pozerali, že ale ten kufor nie je jeho. On že, no a zober si ho a budeš mať veci, ktoré môžeš používať a že ale to nevieš, či sú ženské, mužské a že tak, ale niečo z toho sa bude dať použiť. A to som nikdy nezažil a je to úplne zvláštne, ale tak na Kube to celkom pochopím, kde je nedostatok úplne všetkého, že rozmýšľajú úplne inak, že aspoň aby si mal niečo. Čo? Lebo tam ani v tých obchodoch teda toho veľa nezoženieš, keď ti nedojde dú veci na Kube, tak tam si podľa mňa celkom nahratý.
No inak, ale ešte keď sa dotkneme toho havanského letiska, tak to je jedno z najhorších naozaj na svete, pretože to už sme veľakrát aj spomínali. Áno. Tam reálne vykrádajú batožiny zamestnanci letiska, takže tam doletíš, či odletíš alebo priletíš, že za ten čas, ako ti napríklad vyložia batožinu z lietadla a príde na ten pás.
Čo sú asi tak, 4 hodiny, treba povedať, úplne štandardne.
Áno, tak za ten čas si oni prekontrolujú batožinu a vyberú si nejakú cennosť. Alebo ja som to zažil aj na opačnej strane, keď sme odleteli z Havany a doleteli sme do Panamy, tak klientke chýbali veci z batožiny.
Ja sa vôbec nedivím, veď to je práve ten časový prestoj, ktorý potrebujú na to ich rýchlosťou, aby teda to aspoň stihli vykradnúť, ale na tom ostrove je väčšina z nich tak strašne chudobná, že ja sa im častokrát ani nedivím. Tak ako kedysi sa u nás hovorilo, že kto nekradne, okráda vlastnú rodinu, tak tam je to presne tak. Jednoducho, síce oni, to sme tu už spomínali, niekoľkokrát nekradnú, ale vybavujú, tak niečo si vybavia na tom letisku jednoducho a majú aspoň nové oblečenie, parfémy, voňavky, alebo teda nejaké tenisky, alebo čokoľvek iné si mal v tej batožine.
Keď sa rozprávame o tých najhorších letiskách, tak som si spomenul na letisko v Somálsku, lebo toto bolo práve, že najhoršie letisko, že kde letecká spoločnosť neverí samotným zamestnancom letiska a že napríklad keď sme odlietali z Turkish Airlines, nielen, že to letisko strážila Africká únia, pre tú Africkou úniou boli somálske jednotky, no ale keď si vošiel, toto je odleto brány, tak si prešiel kontrolou tureckej armády, ktorá tam mala svoje stanovište. Skontrolovali ti úplne, že všetko od veľké batožiny cez príručnú batožinu a keď si chceli z náhodou na hajzlík úplne, že bez batožiny, tak ťa ešte raz skontrolovali a potom mali ešte tureckého psíka, ktorý ťa pekne oňuchal a ešte pred nástupom do lietadla skontrolovali ďalšia časť tureckej armády, či náhodou, keď si išiel po tej letiskovej ploche si niečo nedoniesol do lietadla. Takže tu som veril, že ti nikto z tej batožiny nič nezoberie a že sa pekne o ňu postará. Najhoršie letisko, ale tam som veril, že všetko nakoniec dojde. Inak teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tak ja viac menej už s veľkou batožinou príliš nechodím, až stále iba príručnú. Ale ty si chcel, Paľko, niečo povedať.
Ja som chcel povedať to, že ja vlastne aj učím tých mojich klientov, ktorí so mnou cestujú práve do takýchto, nazvime to, divokejších krajín, kde už práve môžeme zažiť nepríjemnosť hneď v prvej sekunde, a to je prílet, aby si do veľkej batožiny, ktorá pôjde do podpalubia, nedávali žiadne cennosti, ani aby vôbec na ten výlet do Južnej Ameriky alebo Afriky alebo nejakej zaostalejšej krajiny Ázie nebrali hodnotné ani oblečenie. Aby im to proste potom nebolo ľúto, keď zrazu im zmizne nejaká mikina alebo nejaké tričko alebo niečo, čo má naozaj hodnotu 100 a viac eur, pretože je to naozaj ako keby také lákadlo, hej, magnet pre všetkých tých, ktorí pracujú na takýchto letiskách a proste oni si dokážu tú batožinu a môžete ju mať zamknutú aj 10 zamknutú. Oni si tú batožinu dokážu otvoriť a vyberú si naozaj to najdrahšie, alebo napríklad aj drahé krémy. Hovorím aj o kozmetikách ženám, že ženy, prosím vás, neberte si žiadne francúzske a švajčiarske kozmetické značky, pretože vám ten krém, ktorý má hodnotu 500 eur, bude naozaj veľmi chýbať a kubánska žena sa poteší.
Ináč ja práve preto to už v poslednom čase cestujem len tak ako Martin, že do drvivej väčšiny destinácií, pokiaľ to naozaj nie je expedícia, kde potrebujem veľké množstvo výbavy len s príručnou batožinou. Zvykol som si na to, je to o mnoho pohodlnejšie, o mnoho jednoduchšie, v konečnom dôsledku je to aj lacnejšie a zistil som, že naozaj toľko vecí nepotrebujem, že keď mi niečo chýba, tak si tričko alebo mikinu dokúpim na mieste, poprípade nejaké rifle, tenisky, keď mi jedny dvoje zmoknú a tak. A tá príručná batožina tých 10 kg je absolútne dostačujúca a dokonca by som chodil ešte s omnoho menej, keby som nebral napríklad techniku, ako je drón, alebo foťák, alebo ja neviem, nejakú inú kameru a podobne, tak naozaj by som chodil len s jednou 10-kilovou príručnou batožinou a nepotreboval by som k tomu ani malý ruksačík a bolo by to úplne ideálne. A takto Martin chodí dlhodobo, naozaj roky rokúce, čo si pamätám, úplne mu to stačí a takto som si zvykol aj ja a už aj Veronika chodí len takto väčšinou. Napríklad aj na Peru, Bolívia, Chile, čo je expedícia 17-dňová, kde striedaš teploty, jeden deň si pri oceáne, ďalší deň v 5400 metroch, kde prší, sneží a je búrka, tak aj tam sa dá veľmi pohodlne zbaliť len do príručnej batožiny.
A ja som si teraz ešte spomenul na jeden príbeh, ktorý mi potvrdí Peťo, že ako môže zároveň vyzerať kontrola do lietadla, keď sme leteli z Gemeny do Kinshasy, čiže v Konskej demokratickej republike. Prišiel za mňou ten zriadenec, ktorý mal robiť kontrolu tej batožiny a povedal, že ak zaplatím $5, tak vôbec nemusím, že mi vôbec nebude kontrolovať batožinu. A ja že počúvaj, to znamená, že keď bude mať v tej batožine bombu, tak ty mi nebudeš kontrolovať tú batožinu, on že áno, stačí, že only $5, že za $5, ale že ja mám, a už som sa začal s ním hrať, ale ja v tej batožine mám bombu, mám tam nástražný systém, stačí zaplatiť $5, nie je najmenší problém. Tak som povedal, že samozrejme nič ti nezaplatím, tak vtedy ma pekne kontroloval asi 10 minút, mi poprehadzoval všetky veci, ale to som vedel, že ustihnem to lietadlo a pozerať sa na nasratého konského colníka, ale vojaka, ktorý nedostal svoje kadu $5, tak to som si pekne užíval.
Ale to bolo najvtipnejšie na tomto letisku, že to nebolo len, že najprv bola táto historka o tom, že nás nevpustí do terminálu, alebo že nás neprekontroluje, keď mu nezaplatíme, ale keď nás vpustili, tak sme sa išli najesť a oni, že jedine, čo nám spravia je práženica a my, že dobre, ale oni povedali, že si musíme ísť kúpiť vajcia von pre terminál, čiže my sme následne z toho terminálu museli vyjsť, kúpiť si vajcia vonku a vrátiť sa doňho s tými vajciami, aby nám oni vnútri v termináli spravili praženicu. To bolo extrémne vtipné.
A platili sme ešte raz za tie vajcia. Takže my sme, najprv som kúpil vajca vonku z terminálu a potom sme platili, lebo tá praženica, teraz si vymyslím, stála, ja neviem, teraz $5, ale nie, že by odpočítali vajcia, ktoré sme si priniesli, nie, pekne nás skásla za tú praženicu, za tých $5. Inak bola strašne hnusná.
No a potom presne pri odchode z Kinshasy, pri odlete sme zaplatili, myslím, že $70 za využívanie letiska, normálne akože letisková taxa, ktorá nebola v letenke a bola extra. A potom sa prišli na check-in, kde na check-ine pýtali ďalšie peniaze za to, že nebudú kontrolovať tú batožinu. Už na check-ine, normálne na priehradke, nie na kontrole. Že tam musia prehľadať batožinu a vravím, že nie, že v žiadnom prípade. Oni, že kontrolujú každého a vedľa nás stála domáca rodina a tých nekontrolovali, vieš, ani od nich nepýtali peniaze. Ja vravím, týchto nekontrolujete. My sme ich kontrolovali predtým a ja vravím, ale oni prišli po nás, že my sa tu boli skôr, že my tu stojíme celý čas. Aha, no dobre. Tak na mnohých miestach to len tak skúšajú naozaj tvoju trpezlivosť alebo či im to prejde a je to veľmi smiešne.
No veď ja sa pýtam vyslovene na tvoj pohľad.
Môj pohľad? Mieríš na seba?
Nemierim na seba. Prečo by som... Ja, počuj, toto je...
Akože tento podcast je proste... Akože chápeš.
Chápeš, tak jasné, že keď s niekým spíš jedenkrát, tak proste každá žena je iná. Ty nezistíš, čo tej žene funguje, čo nie. Ale vo všeobecnosti tá žena potrebuje oveľa dlhšiu prípravu na všetko. Proste ona potrebuje byť na to ready.
Miláčik, ja tomu rozumiem. Povedz mi o tej jednorazovke.
A čo ťa na to povedať, že bola som sprostá?
Adam sa snaží pochopiť, ako funguje ženský svet.
Čo to na mňa skúšať? Jak ma tu dostávaš do jakých situácií, vieš? A pozri sa na mňa tým pohľadom zvodným. Vieš, Adam?
Adam, koľko si ty nemal sex?
O vzťahoch, láske a sexe.
Možno je to o tom, že tá žena naozaj žiadneho chlapa nechce. A možno je to o tom, že...
Čo ti je vtipné, by som chcel vedieť, že na čo sa zabávaš, Mika? Dobre.
Trošku na tebe.
Na mne sa zabávaš, tak to som rád, že sa na mne zabáva.
Adama poznáš z TikToku a Instagramu a teraz sa na ňo môžeš tešiť aj v podcaste. Zapo ti prináša novinku. Adam a Madam. Adam a Madam.
Ty si nemala 17?
Nie, počkaj, ty máš na trošku viac.
Akože...
Dobre,
čo do mňa skáčeš? Mám ťa tu zničiť pre všetkými?
Poď.
Dobre.
Adam a Madam. Daj Zapo.
Ja musím väčšinou predtým, než dostávam, tak ja sa musím rozcvičiť, lebo ja mám mega dlhý jazyk a on sa mi pletie medzi zuby.
Ty kokos, to čo máš?
Akože vy to nevidíte, ale on mi normálne, že vytlca hú, tak to má voľné palobenie. Zemi, vytlca hú.
ZAPO. Zábava v podcastovách.